sinettiivakke.
Tere ja kallid kuulajad! Täna oleme siin kolmekesi Mart Metsala, Aare Kimmel ja mina olen Tamara Tamekend. Me oleme käsitlenud mäejutlust ja see on hästi huvitav teema, sest et meil isegi enne saadet on siin väga palju oma vahel arutamist ja see tundub, et kõik on väga lihtne. Loeme need õndsaks kiitmised kõik ette ja vuristame need ära ja kas me tegelikult teame neid asju tuleb välja ja need on palju sügavamad asjad. Aga alustame siis selle viienda õndsaks kiitmisega. Erinevates piiblites on see asja natukene sõnastatud erinevalt. Aare, kas oleksid nii kena ja loeksid meile need kaks erinevat asja ette?
Viimases piiblilõikes Matteuse evangeeliumi viiendas peatükis, kus need mäejutluse õndsaks kiitmised on, on siis õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Ja vanemates tõlgetes on see väljendatud ka sõnaga õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Seitsmes salm siin samas. Ja ma mõtlen kõigepealt selle peale, et eelmise saate teema õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja tänase saate teema, et õndsad on armulised või õndsad on halastajad, need on tegelikult risti usu ühed kõige kesksemad teemad üldse või kui me räägime sellest Jumalast, kellesse me usume, siis juba vanas testamendis ütleb Jumal, et õigus ja õiglus on ta aujärje alus või üldse tema valitsuse alus on kõigepealt see, et ta on õiglane. Ja nagu David Paus on seda rõhutab, et ta õiglusest hoolib isegi rohkem kui oma inimestest. Õigus peab kehtima ja inimesed peavad sellele alluma, mitte vastupidi. Et hoiame inimesi ja olgu õigusega, kuidas tahes. Maabel võib tihti peale niimoodi olla mingisuguses vastavas seltskonnas kas või mingis kuritegelikus seltskonnas. Meie mehed peavad valitsema ja õigus ei huvita näiteks üldse. Või teisi huvitab õigus noh, sobival määral, nii palju kui meile parajasti kasulik on. Aga Jumal ütleb kõigepealt, et õigus ja õiglus on tema aujärje alus. Heldus ja tõde käivad ta palge ees, mitte nii, et on ainult õigus ja muud mitte midagi ja millegi muuga ei arvestata, vaid seal on heldus, seal on tõde ja täna tuleme selle juurde, et seal on ka halastus ja seal on ka arma.
Ja mulle tuli ka meelde, vaadates David Paulsonit täpselt samamoodi, ta ütleb, et paljud kristlased tahaksid ainult kuulda seda, et Jumal on armastus. Ja see ongi nagu ainukene postulaat, aga kõik muu ei ole nagu väga oluline. Ja ma just jagasin siin, et pühapäeval väga kenasti Allan Kroll meie koguduses rääkis lahti need asjad kõik. Et Jumalal on väga palju erinevaid selliseid iseloomuomadusi, aga meie võibolla valime ainult meile sobivad asjad välja, eks?
Kui sa nüüd ütled selle kohta, et me tahaks kangesti seda, et Jumal oleks ainult armastus ja oleks ainult halastaja, mul tuli mõte, et mis selle taga on, miks seda soovitakse nii kangesti? Ja ma pakun välja, selle taga on tegelikult taju, et me vajame seda, me ei saa ilma selleta hakkama. Kui ei oleks Jumala halastust ja Jumala armu, siis me oleks kõik omadega põhjas ja läbi ja mitte mingisugust väljavaadet ei oleks üldse. Ja nüüd, kui tahetakse Jumala armu ja Jumala halastust, siis seda võib tahta kahte moodi. Üks on see, et Jumal pigi ta silm kinni. Ma tegin küll halvasti ja ma elan halvasti ja noh, see ei ole suurem asi või kuidagi niimoodi, aga ma loodan, et sa oled armastus, ma loodan, et sa annad mulle andeks, ma loodan, et sa võtad mind ikka kuidagi viisi vastu. Aga Jumal ei paku niisugust odavat armu, nagu juba ammu teoloogias on ka seda nimetatud. Ta annab armu, ta halastab kõigepealt inimesele selles mõttes, et ta jätab inimese tõepoolest karistamata, kes oma patu tunnistab ja kes tahab meelt parandada. Aga tema arm ja halastus on tegelikult palju suuremad, need pakuvad midagi positiivset ka.
Tere ka minu poolt. Mina tooksin siia juurde Jumala enese iseloomustuse. Kui ta ilmutab ennast täiesti pretsedenditult esimest korda terve Iisraeli rahva palge ees, Siinai mäel, Siinai kõrbes ja Mooses on mitmel korral 40 päeva järjest tema ees. Ja kui ta esimesed käsulauad oli oma vihas purustanud, siis Mooses, kui ta nägi seda kuldvasikate, seda jampseks ole, siis Jumal Moosese palve peale jättis Iisraeli hävitamata, ütles talle, et hea küll, et tule üles ja tee endale uued kivitahvlid ja tule siis nendega uuesti üles. Ja Mooses läks üles sinna ja siis teine Mooses sõnamat 34. peatükk ja salm 5 ütleb ja Jehova laskus alla pilves ja seisis tema juures seal ja kuulutas temale Issanda nime. Tähendab, ta seletas talle, kes ta on. Ja Jehova möödus tema eest ja kuulutas, Issand Jehova on Jumal. Ta on halastav ja armuline. Ta on siis halastav ja armuline pika meelega, külluslik headuse ja tõepoolest, kes säilitab halastust või headust tuhandetele, andes andeks ülekohtu ja üleastumise ja patu, aga kes mingil juhul ei nimeta patust õigeks ja kes nagu nuhtab vanemate patelt laste kätte 3. ja 4. põlveni. See on nüüd niisugune asi, millest on nii palju valesti aru saadud, et see on lihtsalt hämmastav. Teinekord on mõned kriminaalasjad, milles on vale tõlgendused, on hunnikus üksteise otsa, kus fakte tõlgendatakse valesti. Ja see siin on üks nendest, kus on väga palju vale tõlgendusi. Aga kui te panete tähele, mille peale Jumal paneb rõhu, ta paneb armulisuse, headuse, ustavuse, sellise helduse. Ta paneb selle kõige esimeseks, ta ütleb, et ma olen halastaja armuline. Me enne saadet siin pastor Aarega rääkisime just nimelt armust ja halastusest, eks ole. Et on kaks eri mõistest, nende sõnade tähendusväljad eesti keeles on erinevad. Kuulsin just ühte niisugust lugu, kus oli panga direktor, kes oli ühe suure maailmalaiuse panga haru direktor. Ja tal oli hasartmängu probleem ja ta sattus võlgadesse ja ta hakkas panga seifist varastama raha. Ja ta mõtles, et noh, ma võidan kunagi suurelt, siis panen tagasi kõik. Aga seda päeva ei juhtunud ja lõpuks oli see seif tühi. Ja nagu ikka juhtub Murphy seaduste kohaselt, kontroll tuleb siis, kui on see kõige halvem hetk. Ja ka temaga juhtus niimoodi. Ja tuldi kohale ja vaadati, et seif on tühi ja võeti direktor letti, küsiti, mis toimub. Ja ta oli vahele jäänud. Võeti ta siis arutusele, võeti ta ametist maha ja läks siis see komitee otsus tegema, mis ta kõik edas teha. Ja siis tuldi tema juurde mõne aja pärast ja öeldi, et tead, et sa oled millegi väga jubedaga hakkama saanud. Ja sa oled murdnud meie usalduse, sa oled kuritarvitanud meie oma ametipositsiooni, sa oled oma ametieetika vastu eksinud ja kõigi nende, et loeti talle kõik ette ühesõnaga. Selle tõttu oled sa väärt seda teiste kolmandat ja valandamist ja kriminaalasju ja nii edasi. Aga kuna me oleme nii pikalt koos töötanud, me tunneme sinu peret, me teame sind, sinu lapsi, me ei taha sinu perele, sinu naisele ja kõigile teistele seda teha, nad peaks avaliku häbi üle elama sinu pärast ja nii edasi. Ja teiseks me saame aru, et sa oled hädas, et selle tõttu me jätame repressioonid ära, me asendame selle raha ja me isegi ei võta sind ametis maa. No võib öelda, et see on halastus, kus pole.
See on halastus, jah.
Eks ole. Aga siis tõttes, et tead, aga teised nõukogu liikmed ütlesid, et me otsustasime, et me ei piirdu sellega, et me saadame sind ravile, saadame sind konsultatsioonidele, vaimulikule ravile, psühholoogi juurde, et sa võiksid oma sõltuvusest vabaneda, sest me oleme huvitatud, et sa ei hukkuks, me oleme huvitatud, et sinu elu ei läheks nurja, et sa võiksid olla mees, kes sa tahad olla, et sa võiksid saada selleks, kelleks sa oled igatsunud saada, sa võiksid ise enese silmis olla ka lugupeetud ja mitte ainult teiste silmis. Me säilitame sulle ametikoha senikauaks, kui sa oled ravil ja taastumas ja pärast seda me tõstame sinu palka kahekordseks, annab sulle juurde lisa ametihüvesid, ametiautosid, sekretäre ja kõike, mida sa vajad ja et me armastame sind. Võt see on midagi, mille kohta võib öelda, et see on nüüd arm. Sa mitte ainult ei saa seda, mida sa oled ära teeninud, selle karistuse ja pauk jääb tulemata, vaid sa tegelikult saad veel ametikõrgendust ja halastust, sa leiad armu ja soosingut, et kedagi huvitab, kuidas sinul läheb, mis sinust saab. Ja minu mõelest see on üks kõige paremaid näited nende mõistete lahti seletamiseks, sest et minu mõelest Jumal teeb meile just nii.
Täpselt selles asi ja ongi ja see näide, see, mis sa praegu tõid, see illustreerib seda väga hästi. Ja kui me nüüd võtame selle armu mõiste uus testamentlikult, siis juba novum, mis teda lähtudes kreeka keeles seletab. Tuleb kõigepealt ütelda, et kui meie mõistame Jumala armu või räägime Jumala armust kristlastena, siis meie esimene mõte vähemalt mulle tundub, et paljudel puhkudel on ka see, et ma pääsen karistusest. Ja oh, see on juba suur kergenduseks ole, kui ma pääsen karistusest, Jumal ei maksagi mulle selle järgi, mis ma olen ära teeninud, vaid ta annab mulle andeks ja ma võin kuidagi viisi jätkata ja see on tõesti see halastuse pool.
Kus sulles vana testament ütleb siia väga ilusesti, just on see taavad, kes ütleb, tema ei tee meile pattude kohas, et ta ei tasu meile meie süütegude järgi.
Ja, vaid otse, kui taevas on maast kõrgel, nii võimas on tema heldus nende vastu, kes teda kardavad, nii kaugel kui ida on lähenest, nii kaugele saadab ta meist meie üleastumised ja otse, kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad.
Täpselt, see on täielik sitaat.
Psalm 103. Ja. Aga ma juhiks seal tähelepanu, et kaks korda vähemalt esines selles see sama, et kes teda kardavad.
Just.
Mitte kes teda ignoreerivad või kes arvavad, et ta ongi nende siis kõikide võlgade maks ja nii peabki olema, eks ole. Aga kui me selle armu mõiste juures juba oleme, siis mida see uus testamentlikult tegelikult tähendab? See on seotud sõna haris teise sõnaga, mis on hara, mis on rõõm ja sel puhul tähendab see hoopis midagi, mis rõõmustab või rõõmustavalt üllatab. Ja see on täpselt see, mis sa selle panga direktori kohta rääkisid, et ta on ära teeninud kõik need karistused, mis talle seal võiks seaduse järgi
kriminaalasjad tulla. Vangla,
ja mitte ainult nüüd talle ei tõmmata see kõik nii-öelda maha, et me ei karistagi sind, vaid talle antakse kõik muu veel, mida ta vajab. Ja see on midagi niisugust, mis on midagi üllatavat, midagi rõõmustavat, midagi hea sõnum, mis tähendab edu, mis tähendab pääsemist, et tegelikult sõnal arm on ka niisugune tugev tähendus uues testamentis.
Mõni ütles selle kohta armu kohta, et see on ära teenimatu soosing.
Ja.
See ei ole mitte ainult see, et me lükkame hukkamise järgmisele päevale või aasta võrra edasi või mis iganes, ja. Vaid et me jätame selle üldse ära, see on halastus, aga vastupidi, et me muudame kogu asja mõtte, kogu selle asja nagu sisu ei ole soov sulle kätte maksta või sind hävitada, vaid soov on sind päästa, sind aidata selles olukorras. Küsimus ole mitte selles kahjus, mida sa põhjustasid, vaid fookus viiakse sellele, et sina kui inimene oled hädas ja sind tahetakse aidata. Ja see kahju, mida sa oled tekitanud, seda nähakse lihtsalt nii-öelda õnnetu nagu olukorra kaasnähtusena, mitte sinu nii-öelda niivõrd sinu kuritahtlusena.
Arvan, et armastus on see, mis annab meile võime halastada.
Ja
mina mõtlen selle peale, et see on ka kuidagi nagu külvi ja lõikusega seotud. Et kui sina halastad mõnele inimesele ja sa tegelikult tead tema probleeme ja tema läbikukkumisi, aga sa ikkagi ulatad talle käe. See on tegu, ma ütleksin selle kohta. Ja kui me räägime näiteks üldse sellest armastuse teema, siis väga palju probleeme tekib sellepärast, et me ei oska nagu hoida lahus inimest ja pattu. Ja näiteks isegi pedagoogikas tehakse selliseid vigu, et öeldakse lapsele, et sa oled selline, selline ja selline. Tegelikult eks peaks ütlema nii, et tead, ma armastan sind, aga see, mida sa tegid, ei ole kõige parem.
Ja ma ei saa sellega leppida.
Ja ma arvan, et kui me seda teame, siis me oskame neid asju nagu näha. Ja me unustame tihti ära selle, et ka meie suhtes on Jumal olnud väga halastav, eks ju. Kui me otsime seda tõe monopoli või igalt poolt niimoodi, siis me võime olla väga karmid ja ma arvan, et need inimesed, täpselt nii nagu ma ütlesin, et kui sina külvad seda halastust, siis ühel hetkel halastatakse ka sinu peale.
See on see, mida Jeesus mäe jutluses ütleb.
Täpselt, jah.
Ja.
Veel selle armu mõiste juurde selles Uue Testamendi sõnaraamatus, ta on ühe Tartu teoloogi Ralf Lutheri poolt koostatud ja väga hästi analüüsib mõistetes sisu. Ta ütleb siin, et Uus Testament mõistab Jumala armu all alati tema vahenditud vahele astumist, abi ja andeid. Jumal tuleb ja astub vahele kõigesse sellesse, mis sina oled teinud. Ja ta toob sinna abi ja ta jagab sulle oma andeid ka veel peale, täpselt nii nagu selles näites esile tõstsid. Ja eelmises saates meil juba käis läbi, et käsuõpetus on antud Moosese kaudu, aga arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Vaat Jumal ei saanud ka nii sama lihtsalt anda arme, et oled sa teinud, mis oled teinud, ma teeme nii, et sa ei teinud mitte midagi ja ma ei arvestagi sulle sellega. Miks ta ei saa seda teha? Sellepärast, et tal on vaja teha meist midagi niisugust, mis sobib temale partneriks.
Ja teiseks ta peab ka arvestama objektiivse reaalsusega, sest et meie patu käitumine on tekitanud reaalse kahju. Seda kahju ei ole võimalik ignoreerida, kui Jumal ütleks, et seda ei ole olemas ja ma pigistan silma kinni, siis ta ei saaks enam olla õiglane ka tõe Jumal.
Ja.
See ei ole võimalik.
Me oleme kasutanud siin ka erinevaid raamatuid ja siin Aare kõrval ongi Robert Võsu kirjutatud mäejutlus. Ja ma olen siit kirjutanud ka välja ja loen selle tsitaadi. See on minu arust väga hästi kirjutatud raamat ja Robert Võsu ütleb väga kenasti. Armuline inimene tegutseb õiguse piires, kuid armulikult. Õieti see inimene saab olla õigesti armuline, kes on täidetud õigusega. Sa saad olla armuline siis, kui sinu sees on see õige tõe tunnetus. See on niisugune asi. Aga ma toon sellise teema sisse, nagu kui me loeme neid kirju ja need võivad olla väga karmid mõneti. Ja isegi öeldakse, et te janditate ja kuritarvitate seda armu. Kuidas sellega on? Kas kusagil on mingisugune piir, kus mõni inimene teadlikult võib-olla kasutab teisi inimesi ära ja leiab, et talle nagu peaks kogu aeg andeks andma ja halastama ja armu andma ja ta teeb seda nagu teadlikult, ta kuritarvitab seda armu?
No seda me näeme juba laste puhul. Ta tahab saada kõike, mis talle meeldib ja samas ta ei taha mitte mingeid kohustusi, eks ole. Ja head vanemad on lapse meelest need, kes võimaldavad talle täpselt seda, mida ta ise parajasti tahab. Aga head vanemad mõistavad, et niivisi see asja ei lähe. Niivisi ei kasva see laps õieti. Tal on tarvis ka distsipliini, tal on tarvis õppida korda pidama, tal on tarvis õppida tööd tegema ja tal on tarvis hakata vastutama. Maksad ise kõik võlad kinni, teeb ta keerab kokku, mis keerab ükstas kõik. Aga tast ei saa normaalset inimest, kui sa lihtsalt niivisi lased tal olla, ei õpeta talle midagi, ei piirreda milleski, ei õpeta talle mingeid reegleid ega midagi. Väga tore vaadata, kuidas see laps teeb täpselt seda, mis ta ise tahab. Aga nüüd meie oleme Jumala eest täpselt samas olukorras. Meil on iga ühel veres juba see, et ma tahan kasu saada. Saad sa mind aidata? Noh, olen ma siis peale tükkivam või olen ma tagasi hoidlikum, aga ikkagi tore oleks, kui sa teeniks mind ja sina täpselt samuti, eks ole. Kas mina ka? No ma vaatan, kui sobib, siis võib olla, eks ole. Noh, sealt maalt jälle, kus kasulik on või...
Aga ma küsin, Martti ja Aare, sinu käest, te olete mõlemad pastorid ja tegelete inimestega ja näete, kuidas need inimesed kasvavad ja teil on nagu mingisugune ülevaade. Aga kas te olete ka kokku puutunud selliste inimestega, kes teid niimoodi ära kasutab või janditab ja kuidas te siis käitute sellise inimesega?
Minu jaoks on väga selge vahe inimesel vahel, kes püüab, kellele tule välja, kes püüab. Ja selle vahel, kes lihtsalt niisama sirkus teeb. Sirkuse tegijatega mul eriti pikka kannatust ei ole. Ma ei investeeri ennast nendesse ja ma ei anna neile oma aega. Kui ma taipan ja tunnen ära, et inimene ei võta seda asja tõsiselt, et ta tegelikult mängib mingit mängu, ükskõik, kes sellepärast, et ta on noor ja rumal või sellepärast, et ta on vanem ja lihtsalt võib-olla, ma ei tea, õppinud või perverteerunud selliseks, mis iganes. See on tema enda asi, iga üks peab ise teadma, mida ta tahab, aga mul on eeslik annatus inimesega, kes püüab, võib-olla kas või kulmude peal roomab Jumala juurde, aga ma näen temas, et see väike, see võib-olla see 10% tahtmist, mis tal on õiges suunas liikuda, et see on päriselt. Ja ta tegelikult ka tahab, võt selle 10-ga ma töötan ja nagu ma näen ka, Jumalal on meie ja minu suhtes näiteks täpselt samasugune kannatus, aga ma võin sellest teha sellise järelduse, et arm kestab seni kaua, kuni sa üritad, võtad midagi ette, et ujuda vastu voolu. Seni, kui sa lased ennast lihtsalt tõstad sussid püsti ja lased ennast voolul alla võtt viia nii nagu surnud koer, see ei nõua mingit pingutust, sellel hetkel lakab arm sind katmast ja sellel hetkel astub mängu kohus. Ja nüüd ei ole enam õigustust, et sinu tegude tagajärgi sinust eemal hoida. Selles mõttes, et mingisugune juriidika ja õiglus peab sinu suhtes kehtima, aga sinule ja minule ei saa teha erandeid, mida näiteks teistele ei tehta. See tähendab, et kui ma ei saa Jumalale nõuda, et vaata minu koha peal pihista selles asjas silm kinni, aga vaata Aarele küll ära seda armu on. Eks ole? Sellest, et noh, Jumal, sa oled ju mina. Plõksutan ilusaid silmi ja ütlen, et eks ole, et...
Sa
ju armastad. Eks ole? Ma olen ju nii eriline sinu jaoks ja nii edasi. Et kuskilt Jumala ka personaalne isiklik kiindumus ja veendumus ja arm peab andma ruumi Jumalale kui õiglasele kohtunikule. Selles mõttes ta ei saa mulle erandeid tehes eksida õigluses teiste suhtes. Ta peab kõigi suhtes olema õiglane. Ja Piibel ütleb tema kohta väga mitmes kohas, et ei ole vahe tegemist isikute vahel. Tema juures ei ole isikute eelistamist. See tähendab, et iga üks saab vastavalt sellele, mida ta teeb. Mitte vastavalt sellele, mida ta, kuidas ta arvab või kuidas ta ennast müüb Jumalale või kellelegi teisele.
Või mis ta südames
on. Mis ta, jah, eks ole. Isegi seda, mis ta kavatseb või nii edasi, lõpuks ikkagi teod loevad. No ma tean, et on üks niisugune humoriks ütlemine, et mees peab käituma selle järgi, mida naine mõtles, mitte selle järgi, mida ta ütles. Et see on meestele väga sageli komistuskiviks. Ja me tahame Jumalale üsna sageli sellist trikki mängida, et noh, Jumal, sa ei tea, tegelikult ma ei tahtnud nii halvasti, et noh, mul tuli küll niimoodi välja, aga ma tegelikult mõtlesin midagi paremat. Paraku see arvestus ei jookse selle järgi, mida me mõtlesime, vaid arvestus jookseb selle peale, mida me teeme. Sest seda ütleb ka seadus, et surnutele mõistatakse kohut vastavalt sellele, kuidas raamatutusse oli kirjutatud igale ühele tema tegude järgi, siin ei ole kirjutatud tema kavatsuste järgi, või siin on kirjutatud tema tegude järgi. Selles mõttes minu jaoks see armu piir ja janditamise piir jookseb sealt samamoodi ja ma näen, et kui Jumal on selles osas suhteliselt lühikese süütenööriga, kui inimene küsib ja ta ei taha ja ta ei kuule selle vastustöösõnaga, siis ta võib võib-olla ühe äärmisel juhul kaks korda veel rääkida selle küsimusele vastata, aga siis ta üldiselt ei reageeri enam. Ta ütleb ju minu seekile kaudu, et nüüd tulete minu käest küsima ja juurite, et mis on Jehova tahtmine. Mina peaksin laskma teil küsitleda ennast. Nalja teete või?
Minge nende juurde, keda te teenite.
Just, üllast need puu jumalad vastavad teile.
Ja.
Need päästku teid. Et ta ütleb seda väga valjudes kohtades, ütleb, et mis te mõtlete, et te teenite evajumaled, eks ole, siis kui teil on saba ukse vahel, siis tulete ütlema, et Jehova, sina oled ja päästa meid. Me ei kavatsegi.
Sinepiivake. Ma olen see kirjutanud, et armulikus on kaastunne pluss tegutsemine.
Ja.
Et me võime ju rääkida siin armulikusest ja halastusest ja kõigest sellest, no kena, aga kas sellele järgneb ka mingi tegutsemine või tegu? Kas ma ulatan sellele inimesele käe, kes vajab abi? Kas ma reageerin sellele, mida Jumala vaim mulle ütleb näiteks, et mine selle inimese juurde või aita teda või anna talle midagi või sellele peab järgnema mingisugune tegu? See on minu selline isiklik arusaamine. Mitte seda, et need, kes nagu mõtetes või oma olekuga kuidagi näitavad oma halastavat sellist hoiakut, vaid ma tahaks näha ka mingit tegu või mingit sõnu või ma ei tea, kuidas teil on. Kas te olete minuga selles mõttes päri? Kas sellele peab järgnema tegutsemine, kui on, me räägime armulikusest?
No ilmselt jah, kui inimest on vaja mingist jamast välja aidata, siis on teda tarvis ka tegutseda, aga ma veel selle eelmise mõtte juurde tuleks nii palju tagasi, et mis puudutab seda nüüd, kas ja kuidas Jumal halastab või armu annab, minu meelest on see oluliselt seotud sellega, kas inimene tõepoolest tahabki ära kasutada nii Jumala armu kui ka kaasinimesi ja igasuguseid olukordi või on tal ikkagi nii palju ausust, et ta tunnistab, et vaat siin minul on praegu vale hoiak või vale suhtumine või midagi taolist. Enda puhul ma olen küll tähele pannud, et kui ma seda tunnistan, siis on Jumala abi päris lähedal ja päris kähku kohe. Ei pea seda ootama, noh ei tea kui pikalt, eks ole. Ta aitab sind seal samas, kui ta näeb, et sa tunnistad, et jah, praegu on asi selle koha peal jamasti. Ma tegin valesti, mõtlesin valesti, ütlesin valesti ja sealt ütleb Jumal, et siis vaatame, kuidas me nüüd edas saame siit.
See, et sa ütlesid väga oluse koha peale. Jumala jaoks üle see süü küsimus ei ole see kõige tähtsam küsimus. Hoiakuta küsimus on tema kõige tähtsam küsimus. Süü ja ta saab hakkama. Ta ju on annud terve ohvritu süsteemi vanast testamendis. Ta on annud ülima ohvri uues testamendis. Eks ole? Süü ei ole see põhi küsimus, et aga see pilt Jumalast, kes hoiab malakat käes, hoobiks valmid, millal, no kas nüüd juba saan panna, sõnaga, et see ei ole see pilt, see ei ole korrektne pilt temas, sellepärast, et see päris Jumala pilt on Jumala, kes otsib võimalusi, iga võimalus, et kuidas armu anda, kuidas halastada, kuidas mitte hävitada. See on see probleem. Ma loen korraks siia 158, ta ütleb siin prohvetile, et hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsa kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jakobi soole nende patud. See on siis tema lepingu rahvas, ehk siis ka meie kui kristlased. Ta ütleb, et päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid. Nagu oleks see rahvas, kes on õiglale, ega hülga oma Jumala õigust. Noh, ta ütleb, et te viskate ju selle kõrvale, te küsite minult ja siis teete hoopis midagi muud. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut, eks ole, ja küsivad ja protesteerivad ka veel, miks me paastume, kui sina ei näe, alandama oma hinge, kui sa seda ei märka, eks ole. Ja ta ütleb, et vaata, te paastupäeval teete, mis teile meeldib ja te pigistate kõike oma võlgnike, eks ole. Te paastute riiuks ja tüliks ja lüüa õeluse rusikaga. Praegu ta küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks üleval taevas. Ja siis ta ütleb, mis talle meeldib. Aga see paast, mis mulle meeldib, on see päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutub oma pead nagu kõrkjas ja teeb enne selle asemele kotiriidest ja tuhast, eks ole. Kas sa seda nimetad paastuks, issandale meeleseks päraseks päevaks? Mulle meeldib paast on ju niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad. Teha lahti ikke sidemed.
Siin me jõudsime nüüd Tamara küsimuseni.
Just. Lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked üleüldse. Eks see ole murda oma leiba näljasele. Viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijate riietad teda, ega hoid oma kaas inimesest. Siis ilmub su valgus otsa kui koit ja sinu paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib sinu ees ja Jehova au hiilgus on sulle järelväeks ja nii edasi. Siis sa hüüad, mina vastan ja nii edasi. Kisendad appi ja ma ütlen, vaata, siin ma olen. See on nagu Jumala seisukoht sellest. Ei ole ainult see, et jah, et Jumal, me tahame ja tead, niimoodi igatseme, aga kui see on ainult silmakirjaks ja ainult selline tühised sõnad, lihtsalt nagu väline religioossus, siis ta reageerib sellele väga tuliselt. Ütleme, et see on üks parimad viise Jumal vihal ajada või endast eemale ajada.
Kirjutasin välja kirjakoha. Ja see on õpetus sõnad 11.25. Hing, kes jagab õnnistust, kosub. Ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ja siin me rääkisime seda, et peaks nagu mingisugune tegutsemine olema ja alati ei ole ju see, et sa midagi kas sa annad teisele, kas mõne asja või raha või aga inimesed vajavad sellist hingelist toetust. Mina olen sellest aru saanud mõistmist ja kindlasti ka julgustust. See on ka üks selline tegutsemine, mis on võib-olla väga-väga oluline. Palju enam võib-olla kui mingisugune materiaalne selline andmine. Ja ma arvan, et just, et Jumal saati see oma poja. See on ka mingi tegu. Tegelikult me nagu ei märka või me ei reageeri, kui Jumal läbi vaimu meile ütleb. Näiteks mõne inimese puhul sa näed, et see inimene on igati kuidagi õnnetu ja vajab niisugust julgustust või toetust või palvet või midagi niisugust. Need ei ole väga rasked asjad, mida võiks teha inimese jaoks.
See on praktikas. Ja. Võiks ka niimoodi ütelda või halastuspraktikas. Ja. Sa näed, et inimene on hädas ja ka Uues Testamendis öeldakse selle kohta, et kui sa ikka näed, et inimene on halasti või näljas ja lihtsalt soendad teda ilusate sõnadega, et pole viga, mine pane riidesse ja söö kõht täis, aga sa ei anna talle seda reaalselt. Noh, siis on kogu see asi on null või isegi halvem kui null veel. Just.
Ma olen nagu mõelnud ka selle peale, kui me vaatame, kuidas näiteks kirikud ja need inimesed, kes tänaval töötavad teiste inimestega, eks ju, neil peab olema selline halastav süda, nagu öeldakse. Et sa näed neid inimesi võib-olla aastast aastasse nad tulevad. Ma mäletan, kes mulle rääkis seda, et iga aasta jõulud valmistatakse, toidud, kootakse kindaid, salle, mütse, kõik on tehtud, kõik on valmis. Ja inimesed tulevad, kes seda vajavad. Aga see on aastast aastasse ja mitte midagi nagu ei muutu.
See tähendab, et häda, viletsus ja nagu probleemid on maailmas püsivad. See ei tähenda seda, et see tegevus on mõttetu. See ei tähenda ka seda, et seda ei peaks tegema aasta läbi, mitte ainult jõulude ajal, mida ka tehakse aasta läbi. Ma tean, et mõned inimesed on irooniliselt suhtunud näiteks sellesse kodutute jõulupuusse või tänav inimeste jõulupuusse või vähekindlustatud inimeste jõulupuusse, mis on siis oleviste kirikus aastaid olnud, mida Riina Solman, tänane rahvastikuminister, on siis korraldanud. Ma küll ütleks selle kohta, et minu jaoks on see väga hea ettevõtmine ja väga austustvääriv asi, sest mõned inimesed on nagu kibedalt öelnud, et noh, et ainult kord aastas ja et siis on nagu hea endale plussa teenida. Tegelikult see töö käib aasta läbi, see ei käi ainult kord aastas. See ei käi siukse suure plombiga võib-olla, siukse suure pühana, ei ole ta iga päev, aga ta on praktiselt kogu aeg olemas. Ja kogu aeg on see supiköök olemas, kogu aeg on see abistamine olemas. Kui sa tahad üles tulla, siis võimalust on olemas. Lähme kodutute teemast välja. Vaatame näiteks, pool maailma tahab Ameerikasse minna. Ma ei ole kuulnud, et kohutav tung oleks Venemaale. Ameerikas tahetaks küll minna. Venemaale on tung veelgi hullematest riikidest, näiteks Afrikast ja Aasiast. Nii mõnigi inimene tahab Venemaale pääseda. Põhiliselt sellepärast, et saada seal haridus, et seal on koolid. Seal on võimalik saada endale korralik haridus. Täpselt selle sama asja pärast tahetakse ka Ameerikasse minna. Ja nüüd, kui sa vaatad Ameerikas endas ringi, siis seal on noored, tugevad mehed, väga tihti tumedat nahavärvi, aga on ka valgeid, kes lihtsalt mitte millegagi tegelevad, istuvad keset ilusat päikest päeva, tärved, tugevad nagu pullid, eks ole, lihtsalt löövad aega surnuks, tõmmavad suitsu kuskil kõnnide peal istudes ja see ongi kogu nende elu ja nad mõtlevad, et miks minul nii hästi ei ole läinud, kui mõnel miljonäril ja nad arvavad, et maailm on neile võlgu. Samas nad elavad sellises riigis, mis kubiseb igasugustest fondidest, igasugustest ettevõtmistest, mittetulundusühingutest ja kõigist muust, mis kõik on määratud neid inimesi aitama, kellel mitte midagi ei ole, kes on halbade kaartidega siia ilma nii-öelda piltlikult öeldes sündinud. Kui nad viitsiksid ennast üles ajada oma tagumiku pealt ja hakata otsima midagi, et nende elu võiks hakata muutuma, siis nad võiksid leida, et nad elavad maailma kõik imelesemas riigis. Tegelikult ja kõik teed on lahti, nagu see jutuks oli, ei ole ainult niimoodi, et see abivajaja aitamine on kõigi teiste asi. See abivajaja ise peab ikkagi tahtma abi saada. Kes ennast aidata ei lase või kes ei kuula manitsust või kes ei saa aru, et tal on endal ka vaja midagi teha ja jalad kõhuvalt välja võtta, seda väga pikas perspektiivis aidata ei saa. Me oleme ka kannud inimesi, teinekord väga pikka maad, aga kui ta ikkagi jalgu alla ei võta, siis ei ole midagi teha. Ma teen siin erandi nendele inimestele, kelle tervislik seisukoht järjest halveneb. Selles mõttes, et see on midagi, mida nemad kontrollida ei saa. Teine kord on niimoodi, et me oleme lihtsalt sunnitud tunnistama, et me ei suuda inimest aidata ühel või teisel põhjusel.
Ja me ei näe neid arve ja me ei tea, eks ju, mida need inimesed mõtlevad üldse jumalast, kui neile jagatakse seda. Sest tegelikult seda tehakse ju kogu aeg. Võibolla käib seal 3-4 aastat, 5. aastal võibolla järsku midagi muutub selle inimese juures, aga meie ei tea ju neid asju.
Aga ma pean tunnistust andma, ma just mõtlesin siin enne sellele, ma pean tunnistust andma, järjest on tulnud sellised inimesi, kelle algne olukord on nii juba, et ma mõtlen, et lihtsalt isegi nendega rääkida on raske ja ma mõtlen, et õudus need inimesed elavad selles olukorras, et see on nende reaalsus omiks tõttuni. Me teeme, mida me saame, mis meil vähegi võimalik on, et neid aidata. Ja samas me ei jäta ütlemata neile üsna otsa, mida nemad peavad teistmoodi tegema, et asjad oleksid teistmoodi ja ma pean lihtsalt Jumalale tunnistust andma, et järjest sellised inimesed muutuvad ja nad on üllatanud meid kõiki oma vastutusvõimega, oma algatusvõimega, oma teenimisvalmidusega ja selgelt ühesõnaga nad tõmbavad ise endale piire, täiesti selged Jumala sõnakohased piirid, nad lähevad ja teevad endast midagi ja tulemus on, et terve nende elu muutub, kõik muutub, kui sa lähed 5 aastat hiljem selle inimese ellu, sa ütled, wow, see kaos on asendunud mingi väga selge kursiga üles, tähendab, kodu ei ole enam õudus unenägu ja nii edasi, nii edasi.
Me oleme seda teemat nüüd siin käsitlenud, võibolla käsitleme natukene veel edasi, võtame näiteks kas või vangla või võtame see lootuse küla, eks ju, kus on läinud inimesed, kes on ikka täiesti lootusetus olukorras, kui ma ütleksin selle kohta narkomaanid, alkohoolikud, eks ju, purunenud perekonnad või vangla. Ma ikka olen mõelnud selle peale, et kas või Allan Kroll, kes töötab kaplanina, eks ju, sa võid ise ka veel, ma ei tunne teise muidugi. Tegib nagu küsimus, et no milleks on vaja vanglas, eks ju, seda kaplanit?
Mina olen vanglas töötanud vabatahtlikuna üle 30 aasta, et väga tihti viibin seal.
Täpselt nii.
Ma näen neid lugusid iga päev oma silme ees.
Jah, ja Jumala arm võib olla, tegelikult ongi nende inimeste üle eriliselt, kes on sellisesse olukorda sattunud, eks ju. Olete minuga päri?
Ja. Minu pärast meil on Eesti ka pastorite hulgas on terve üks, neid oli nii hirmus palju, aga neid on ikka on mingi 3-4 isikut, kelle kohta ma täpselt tean, et meie esimesed kohtumised on olnud relida taga nendega. Nende elu on täiesti muutunud, on täiesti teised inimesed. Selles mõttes on inimesi, kes on olnud kinni, tulnud välja, võtnud Jumala kutse vastu ja siis uuesti ära kukkunud. Aga on ka neid, kes on püsima jäänud, on loonud endale püsivalt täiesti uue elu. See tegelikult sõltub ikkagi sellest jällegi, mis on inimese sees. Mis on see, mida sa tegelikult tahad?
Ja meie võib-olla inimestena võib-olla kanname need inimesed maha. See on lootusetu, mis sealt tahta, aga vaata, Jumal ei kanna maha.
Me tuleme siin tegelikult selle juurde, me siin Veiko Võsuga tegime ühte saadet TV7. Rääksime Jumala projektist inimene. Rääksime just sellest, kuidas Jumala vaim töötab meie sees. Et tegelikult me oleme väga tihti leiame sellise koha peal ennast, et ma ei taha tahta. Ma olen võibolla kriisis, võibolla ma olen mingi sidumise või patuga nii harjunud, mis mulle meeldib. See on nii kaua minu elus olnud, et see on muutunud osaks minust, juba identiteedi küsimus. Ja ma ei oska ilma sellet ennast ette kujutada. Ma tahan küll olla Jumalale meelepärane, aga sellest lahti ei oska või ei julge või taha lasta. Kust võtta tahtmist? Tahta. See on see koht, kus tuleb Jumal appi meie jaoks. Ja võt, see on see koht ka, kus arm ja halastus tulevad meile appi. Sellepärast, et me jõuame siin tegelikult ühe peatükkine, mille peaks nimetama inimese südameks. Ja inimese südame osas ütleb Jumala sõna meile, et see, kus oma südame peale loodab, on rumal. Aga ta ütleb ka, et Jumala käes on kuningate südamed nagu veeojad, et ta juhib need sinna, kui ta tahab. Ja ta on öelnud oma rahva kohta ka kristlaste kohta, et nemad on preestid ja kuningad. Tähendab, ka meie südamed on tema käes nagu veeojad. Mina olen küll läinud täiesti, ma ei häbene seda öelda, ma olen läinud Jumala juurde ja palunud, et ta mu südame juhiks kartma teda ja kummardama teda ja järgima teda kõigest südamest. See ei ole enda teha alati. Et sa võid avastada enda sees ka pikki aastaid Jumalaga käies, et seal all on kuskil mingisugune, ma ei tea, mädakolle või mis iganes, midagi, milleni sa ei ole ulatunud või midagi, mida sa võib-olla isegi ei ole kahtlustanud, et seal peidus on.
Sinepiivake. Kui me räägime siin armust, siis ma mõtlen, et üks selline märksõna on kahtlemata see, et me peame saama alandlikeks. Vaata, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab ta armu. Jaakobuse kiri, eks on 4.6 ütleb. Ja selles mõttes ka, et kui sa oled ikka väga ülbe ja väga uhke ja mõtled, et sinuga mitte midagi niisugust ei või juhtuda või sina ei või langeda sellisesse olukorda. Ma mäletan ühte juhust, ma toon lihtsalt selle näite siia. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga see inimene töötab praegu pastorina. Palju aastaid tagasi, ta oli kriisis ja tal oli väga raske aeg. Ja ma mäletan, me sõitsime abikaasaga tast mööda ja võtsime ta auto peale. Ja siis ta nagu ütles, et ma täpselt muidugi sõnasõnalt ei mäleta, aga noh, umbes niimoodi, et teie nüüd jäite seisma selleks, et võtta minusugune auto peale. Ja ma ütlesin, et me ei tea kunagi, kuidas meiega võivad juhtuda sellised asjad, et me ei peaks nagu olema väga ülbed teiste inimeste suhtes, kes on sattunud sellisesse olukorda. See allakäiguspiraal, ma ükskord lugesin ühte raamatut, see on väga ohtlik asi, muide. Ja sinna võivad tulla erinevad asjad meie elus, kuidas inimene on sattunud sellisesse olukorda. Mina ei tea, aga seal on väga palju asju võivad olla kattuvad. Lihtsalt.
Vanglas on palju inimesi, kes on sinna sattunud asjalude kokku sattumise tulemusena. Nad ei ole karjääri kurjategijad, võib öelda.
Ma mõtlen, praegu me teeme seda saadet ja arutame siin pikalt ja laialt juba armu üle ja selle rakendamise üle, aga tegelikult me ei ole veel käsitlenud seda teemat, mida Jeesus siin otseselt ütleb selles kirjakohas. Et puudutame seda ka, kui me siin oma asjaga edasi läheme. Jeesus ütleb ju, et õndsad on halastajad või armulised ükskõik, mis põhjusel? Sel põhjusel, et ka nende peale halastatakse. Ja see, mis siin läbi praegu käis, et Jumal on tõstnud üles ka niisugused inimesed, kelle väljavaadet inimlikult üldse ei olekski selleks. Ei ole mingit tahtejõudu, ei ole mingit jõudu, ei ole mingeid väljavaateid ja nendele tuleb Jumal kuidagi appi niiviisi, et ta tõstab nad üles ja annab neile, mis neil puudu on ja teeb nende sees midagi, mis inimesed ise teha ei oska. Aga nüüd see vahekord, et kes saab armu ja kes annab seda armu edasi. Vot see on tegelikult üks väga oluline peatükk ju usu elus praktikas üleüldse. Sellepärast, et Jeesus räägib selle lahti kindlasti kõigile kristlastele hästi tuntud tähendamissõnas või loos kahest võlgnikust. Teame seda väga hästi. Üks on võlgu 10 000 talenti ja teine on võlgu 100 teenarit. Ja noh, kui me neid suurusjärke võrdleme, siis 10 000 talenti on ikka paras niisugune riigieelarve, mida ühel inimesel ära maksta, isegi kui ta miljarder on, ei tule kõne alla. Ja pealegi noh, jut ei ole summast ütleme absoluutväärtuses, vaid jut on suhtest. See suhe, et inimesel võlg, mis tal on, see on igal juhul absoluutselt üle jõu. Mõte on selles. Teine võlg 100 teenarit, noh see on umbes niiviisi mitme kuu palk. Jällegi ütleme sõltumata sellest, kas keegi saab 100 eurot kuus palka, on see tal 3-4 kuu palk, on päris tähtis summa, või on miljardär, kes saab 100, ma ei tea, miljonit aasta jooksul näiteks ütleme. Ja temal ka 3-4 kuu palk. See ei ole lihtsalt tühi asi. Kui sa ikka 3-4 kuu palga pead välja käima, ükskõik, kes ta iganes on, siis see on asi, mis paneb mõtlema, eks ole, et kas ma saan ja kuidas ma saan ja nii edasi. Ja nüüd, kui tuleb välja, et see sama pankur jäi vahele, kes alguses rääkisid, eks ole, ja seif on tühi ja peaks nüüd kõike seda rakendama, mis seadus sel puhul ette näeb, siis tuli välja, et terve see nõukogu ja kõik see seltskond, kes seal oli, otsustasid hoopis teist moodi ja see Jeesuse tähendamissõna isand otsustas ka täpselt samamoodi, et noh, ta võib ju lubada, et anna armu ja anna aega ja ma maksan ja nii edasi. Võlgnikud ikka lubavad seda ja loodavad, et tuleb see parem päev ja ükskord nad saavad selle makstud ja nii edasi, aga peremees teadis, et see on talle absoluutselt üle jõu käiv, ta lihtsalt kinkis selle. Aga siis läheb lugu edasi sellega, et me oleme siin maa peal omasuguste keskel. See peremees tähendab ju Jumalat ja tema tõesti saab meile andestada tegelikult sellepärast, et Jeesus Kristus maksis kõik meie võlad juba kinni. See ei ole lihtsalt, et noh, mina olen Jumal ja ma annan sulle andeks, pole tähtis. Ja sulle annan ka andeks, kui sa ilusti paludeks ole ja nii edasi. Vaid ta õiglane olles ei saa teisiti, kui ta peab ise maksma need võlad, mis on makstud.
Võlg tuleb maksta.
Võlg tuleb maksta ilma selle, et õiglus ei kehti.
Ei.
ja Jumal on õiglane, Jumal õiglus on tema aujärjalus. No, just, me siin ütlesime, nii et arm ja õiglus, mida ka Robert Võsu oma raamatus rõhutab, need ei saa olla teine teest lahus. Ja. Sa ei saa rakendada ainult õiglust, sest see oleks julm ja see hävitaks. Ja. Ega ainult armusest see muudab lõdevaks. See hävitab õigluse, muud kui teen patto ja palun andeks ja teen jälle patto ja jälle palun andeks ja lõpuks ja, tahaks Jumal ette minna naeratava näoga, et, no, et sa oled ju armastuseks, oled ega sa mulle omete midagi ette ei heida. Ja, aga nüüd see pilt selles Jeesuse tähendamissõnas, kus tuleb nüüd see teine võlglane, kes on mulle midagi teinud või midagi võlgu, ükskõik kuidas sellega on, see on nüüd võrreldav selle 100 teenariga, mis on ikka täitsa märkimisväärne summa küll, et kas ma annan või ma ei anna. Ja võt siis läheb välja see, et inimene hakkab, võtab kinni, hakkab pinnima, piinama, kägistama, maksa, kui sa ei maksa, siis vanglasse ja nii edasi. Ja Jeesus räägib sellest ju edasi, et vaat selle lugu läheb halvaks. Ja läheb halvaks selles mõttes, et lõput lõpuks peab ta ise ka hakkama kõike maksma ja sa ei pääse sealt vanglast välja enne, kui sa on viimase penni vering oled ära maksnud ja maksa siis, kuidas tahad. Sa oled igavesti võlglane. Vaat see seos, mis Jeesus siin mäe jutlusest toob, väga õnnelikus olukorras on need inimesed Jumala silmis ja Jumala ees, kes on temalt juba armu saanud ja kes annavad seda armu edasi. Sest see teine ka palus armu kannata minuga ja ma maksan. Ja no see 3 kuu palk on ikkagi võimalik ära maksta, kui sa pingutad. Ja
see on realistlik. Kogu.
See on realistlik. Aga tema ei anna. Ja võt siin on, ma ütleksin niiviisi, et Jumal annab taevariigi ja armu ja andestuse võtme inimese enda kätte. Uks on lahti, aga sina pead tulema ja selle võtmega, selle nüüd, ma ei tea, kas tohib niimoodi öelda, ise lahti keerama ja astuma sellest sisse. Jumal ütleb, mina ei määra, kas sa saad armu, mina ei määra, kas sa saad õndseks, minu poolt on uks kõigile lahti. Aga nüüd, kui sina oled valmis seda armu jagama, siis sa saad ise ka seda. Kui sa ei ole seda valmis jagama, siis sa jätad ennast ilma.
Jah, nagu sa väga hästi ütlesid seda. Mul on see olnud üks elus üks kõige olulisemad asju, mida ma olen meeles katsunud pidada ja eriti see on ka viimasel ajal esile tulnud, et ma pean käituma inimeste suhtes, kes mulle võlgu on või kes on minu suhtes eksinud selle sama kohtuga nii-öelda, nagu ma tahan, et minuga käituks Jumal. Mõni päev tagasi ma olin ühes koguduses ja teenisin seal koguduses ja me võtsime osa issanda lauast ja palusime meie isa palvet pärast seda. Ja kui me palusime kõik koos seda ja anna meile andaks meie võlad, nii nagu meie kandaks annama oma võlglastele, minu see äkki see mõistmine plahvatas. Ma sain äkki aru, kuidas tuleb andaks anda. Ma olen sellest oma peas aru saanud, aga nüüd ma mõistin seda oma vaimus, mis moodi. Et see on lõpuni minev südamlik halastus. Teine on võibolla sulle tegelikult võlgu, ta on sind võibolla väga sügavalt solvanud või ta on sind haavanud ja alandanud ja mõnitanud või mida iganes. Aga et seal lasete lahti, südamlikult lased lahti, mitte lihtsalt lased lahti. Hea küll, mina ei ole, ma ei taha seda midagi teada. Või et sa südamlikult lased lahti, mingu sul hästi. Antku Jumal sulle armu tõusta ja antku Jumal mulle armu tõusta. See on täiesti teine suhtumine, see on niisuguse jõuga minu sees plahvatas. Et ma tajusin, kuidas minu sees nagu mingi kanal läks lahti, ma tajusin, kuidas vaimu nagu vesi pääses voolama tänu sellele. Ja see ei olnud midagi, et mina oma headusest oleks teinud, aga ma lihtsalt reageerisin sellele ilmutuslikule teadmisele, mis minu sees niimoodi plahvatas. See on nii võtme küsimus, sest Jeesus rõhutab seda ju siin. Selles samas mõttes on keelumis, selles samas peatükis ka veel, et kui teie ei anna anteks, eks ole, siis ei anna Jumal teile ka andeks. See tähendab, et minu arved Jumala ees ei lähe maha hoolimata sellest, kui ma olen nad andeks palunud, juhul kui mina hoian oma enda võlgnike kinni. Kõige lihtsam on meil eksida tavaliselt ikka nendega, kes meile kõige lähemal on. Sellepärast, et noh, kuidas saab nii teha? Noh, see ei ole ju võimalik nii teha ja nii edasi. See on vahest meile kõige suurem nagu katsekivi, et leppida ja olla armuline selle koha peal, kus tegelikult oleks õigus nagu Sauruse häält teha täiesti konkreetselt ja lasta see inimene lahti ja paluda, et Jumal halasta minu peale, sest mul on vaja kõik armu, mida mul eales kätte võimalik saada on. Selles mõttes see, mida Saare esile teid, minu mõelest sellel on nii suur tähtsus, et seda ei oska ära rääkida.
Ja selle üks tahk on veel see, et me saame päästetud ikkagi armust just, ja mitte oma tegudest, et seda nüüd, kui öeldakse, õndsad on armulised, sest nemad saavad armu või halastajad, sest nende peale halastatakse. Seda ei tohi nüüd hakata mõistma ka seda pidi, et mina halastan, see on nüüd minu teene ja siis mul on juba õigus selles midagi oodata või nõuda. Vaid järjekord on ikkagi selline, et Jumal valab oma armu ja halastuse. Jumal, kes on halastaja ja armuline, ta jagab seda rikkalikult ja ta jagab seda muide korduvalt ja korduvalt isegi vanas testamendis juba. See sama rahvas, kelle kohta sa vahepeal ütlesid, et tõepoolest Jumal ütleb ühel hetkel, et kuulge, minge oma nende jumalate juurde, keda te kogu aeg teeninud olete. Aga vanas testamendis kuskil on olemas ka niisugune lugu, kus Jumal või rahvas ütleb, et jah, et õige küll, et me oleme tõesti teeninud ja nii edasi, aga sellest hoolimata päästab meid ikkagi praegu ja pärast saab siis, mis saab, eks ole. Ja Jumal päästabki jälle. Aga jah, see järjekord on selline, et Jumal, kes on halastaja, valab oma halastuse välja, aga meie asi on seda jagada edasi nii nagu kõiki Jumala ainult. Ja selles on õndsus.
Ma tahan võibolla lisada siia ühe sellise toreda näite võibolla.
Ma veel enne kiluksin siia vahele aaretust, et lõpus on, et selles on õndsus. Mida see tähendab? See tähendab seda, et selle kaudu pääseme me selleni, et meie omandame armu.
Ja
sisuliselt, et me pääseme õnnistatud seisundisse Jumala ees. Ja minu mõelest see on nagu asi, mis nagu jääb sageli sealt kõrvale kuidagi sellest pildist, et see on tore, et ma peaksin seda tegema, sest nii on õige. Ei ole asi selles, et nii on õige. See ei ole üldse teema. Küsimus on, mis sinus saab. Kas sa pääsed või ei pääse, selles on see küsimus. Mitte see, mis tunne sul on või mida sina arvad. Et me tegelikult õpime siin nagu tundma objektiivset reaalsust Jumala vaatenurgast. Sest ta räägib meile siin saladused, missugused mehanismid tegelikult töötavad. Ja need on hoopis teissugused, kui meile siin maailmas on öeldud.
Võib-olla me peaksime ka tunnistama Jumala halastust meie elus, näiteks puht praktiliselt, rääkima nendest asjadest, kus meie oleme olnud ja välja oleme tulnud, kus Jumal on oma halastust ja armu näidanud. Ja mina mäletan aastaid tagasi, kus ma olin, nagu öeldakse, augus, ja Jumal tuleb sulle appi, kui inimesed üritavad sind aidata või sa palud või sa ei saa aru, aga Jumal on nii armuline, et ta saadab sul unenäo, näiteks. Ja see unenägu on niivõrd ilmutuslik ja jõuline ja sa saad täpselt aru, mida sa pead edasi tegema ja kuidas sa sellest olukorrast pead välja tulema. Ja ma arvan, et see on üks suur arv, mida Jumal meile annab. Ja siis sa reageerid sellele, teed õiged otsused ja käitud vastavalt nii, kuidas Jumal eeldab, et sa käituksid.
Kui sind juhendati.
Täpselt. Ja mina mäletan seda, et ma kükitisin seal augus ja mul oli isegi õigus, et ma ei olnudki nagu süüdi väga paljudes küsimustes. Aga probleem ei olnud selles, vaid probleem oli selles, et Jumal ei tahtnud, et ma oleksin andestamatu ja et ma käiksin sellise niisuse kibeda südame hoiakuga ringi. Vaid see on väga oluline.
Ja sa tulid siia nagu loomulikult jalutasid praegu selle kohani. Meie inimeste jaoks on ka see süü küsimus on nii tähtis. Jah, aga sa oled süüdi minu ees.
Absoluutselt.
Või et mina olen sinu ees süüdi. Või pole vahet, tegelikult me tahame selle võla ikkagi fikseerida.
Jah, täpselt.
Kuidagi, et see võlg on siin nõuda paperi peal kirjas või mingis dokumenteeritud, eks ole.
Isegi kui ma andeks annan pea ikka meeles.
Pea ikka meeles. Ja siis on meil ütlemine, eks ole, et jah, ma andestan, aga ma ei unusta. Mis tähendab ikkagi, et ma tegelikult ei andesta. Tegelikult ma saan aru, et Jumalat huvitab mitte sinu võlg, Jumalat huvitab, kuidas sul läheb. Ja ta tahab, et meil läheks hästi. Et me ei oleks lukustunud ei oma eneseõigusesse, ei oma pattu, ega oma nõtrusesse või ükskõik millesse. Ta tahab, et meie elus toimuks kasvamine õigeks suunas. Ja see on see, mis teda kõige rohkem huvitab. Ja ta ütleb, et meid peaks üksteise suhtus huvitama see sama asi. Ja sellepärast ütleb siin, õnnistatud on need, kes annavad teistele seda sama, sest nemad saavad ise seda, mida nad külvavad, eks ole. Nii seda halastust kui seda soosingut, mida nad annavad. Et mul on tunne, et me nagu natukese vaatame seda Jumala suhtumist nagu vale prisma otsast, mitte selles mõttes, et see oleks objektiivselt vale, aga me ei mõista selle mõtet teinekord. Selle mõte on see, et me pääseksime kasvama temas. Et me ei ole meie situatsioon, meie endi elus ja meie sisemaailmas, et see ei oleks lukustunud mingisuguse õnnetu nukada. Ma olen oma elus olnud üle 5 aasta tagasi, ma ühe korraks osutusin olemas sellises nagu seisus, et ma olin nagu nukadaga kinni. Võtsiku tunne, et sa oled nagu jõe sängis voolad ja nüüd jääd kuhugi mingisuguse kännu taha kinni.
Mitte tamme kännu.
Jah, no õnneks mitte tamme kännu. Ja sa võid seal nii kinni olla, et istud ja mõtled, et No mida ma, ma saan aru, et ma olen kinni ja ma ei oska teha ka midagi, et lahti pääseda. Ma saan aru, et elu jookseb minust mööda, jumal, kõik asjad arengud lähevad minust mööda. Ma olen siin nagu mingisugune vana jurakas, ma olen nagu konserv eelmisest aastas ajast, aga ma peaksin muutuma, ma peaksin kasvama, ma peaksin arema. Aga millegi pärast see minuga juhtub, ma olen nii kinni ja ma ei oska mitte midagi teha ja selleks, et lahti saada. Ma ei saa ju ennast juustest tõsta siit välja, eks ole. Ja kui sa niimoodi taipad ära, et sa oled tõsiselt hädas ja siis kui jumal leiab armu, sa leiad jumala silmis armu, see kuidagi pääsed teinekord ka mõne suure vapustuse läbi, pääsed ikkagi liikuma ja sa näed, et ei, et nüüd toimub areng, nüüd toimub muudatused, mitte ainult ümber, vaid sees toimub muudatused. See on kirjeldamatu inn, kui sa pääsed niimoodi liikuma.
No me loeme näiteks kirju. Tavaliselt vaata, apostlid ju alustavad oma kirju niimoodi. Et armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt ja lõpetavad samamoodi, eks? Ja tegelikult see armu teema ja halastuse teema on ikka väga-väga oluline. Vaatad see tänapäeva maailma, mis meie ümber on, eks?
Robert Võsu tõstab ka selle esile, et no, juudid soovivad muidu üksteisele rahu, shalom, eks ja, ole? Ja. Aga kristluses pannakse arm sellest rahust isegi ettepoole, sest tegelikult selle armu läbi see rahu tuleb. Ma mõtlesin, et võibolla sobiks siia lugeda veel, mis Jumala armu kirjeldab, kuigi sõna arm siin otseselt ei ole. Kas võib Peetruse teise kirja algusest, kus öeldakse, et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks või vanemast tõlkes Jumala kartuseks. Ja ta on kingitud tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese, kirkuse ja väärikusega või võiks ka öelda kogu oma rikkusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Mitte lihtsalt, et annan sulle armad, jääd ellu või saad oma võlad andeks ja noh, vegeteeri kuidagi viisi edasi või katsu toime tulla, vaid Jumal on annud oma parimad ja suurimad tõotused selleks, et ühest põgeneda ja teise välja jõuda. Just. Et see kriipsutab läbi ka selle armu mõiste, mida tahaks noh, valesti kasutada või lihtsalt laisalt või oma huvidest.
Ma juhin tähelepanu Taaveti lauludes näiteks. Taavet ütleb siin oma laulus, eks ole, Taaveti laul 40. salm 11, ära hoia oma õrna halastust minust eemal. Edasistes lauludes räägib nendest samadest õrnadest halastustest, eks ole, et mõtle mulle vastavalt oma õrnale halastule, see on salm 69. Ta kiidab neid, ütleb ära võtamult neid ära ja lõpus ütleb, et tema õrnad halastus on üle kõigi tema tööde. Taaveti laul 145. salm 9. Yeah. See, kuidas Taavet seda armu näeb ja selle kriitilisust, ütleb, need on head, siis oma elu keskel ütleb, et ära võta neid minut ära ja oma elu lõpul ütleb, sinu õrn halastus on üle kõigi su tööde. See minu mõnest paneb ka Jeesuse sõnad niisuguse perspektiivi, kus nad tegelikult on.
Vaatasin, et apostel Peetruse, tema viimane soov usklikele, oli tema vaimulikus testamentis ja sa ütleb väga ilusti, aga kasvage meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. On teise Peetruse 3.18. Jumal tahab, et me kasvaksime. Et see on üks selline protsess, kus me oleme.
Ja selleks on võimalus. Jumal kutsubki kasvama, et see ei ole ainult teooria.
Aga see arm on ikkagi põhiliselt antud nendele, kes tahavad Kristuses edasi minna. Mitte sellele, kes tahab seal lihtsalt nii-öelda päikest võtta ja talle meeldibki, et me teeme siia kolm telki ja ärme lähe siit üldse kuskile. Ma ei taha edasi minna, mulle meeldib siin ka. Seda armu tuleb õigesti mõista, seda tuleb hinnata ja kasutada õigesti.
Meil on jäänud natukene veel, mis me siis ütleme selle õndsaks kiitmise kohta. Mida me peaksime kõigepealt teadma, mis on kõige olulisem asi?
Me vajame armu hädasti. See arm on meile olemas. Võtke see vastu ja jagage edasi.
Just.
Väga tore. Aga selliseks siis kujunes meie tänane saade, Sinepivake, ja me oleme nende õndsaks kiitmistega jõudnud nüüd
keskele
ja et täna oli viies õndsaks kiitmine ja vaatame, liigume edasi. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et ta on meile näidanud neid asju, mis on niivõrd olulised, nii nagu ma ühes saates juba ütlesin, et me libistame sellest kõigest väga üle. Ja see on selline pinnapealne asi, aga Jumal tahab, et me läheksime sügavuti nendes asjades ja tema tunnetamises ja selles tarkuses. Aga suur tänu, et te tulite ja oleme siin seda nüüd jätkuvalt teinud kolmekesi. Ja täna oli stuudios Mart Metsala, Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Nii et kõike head teile ja Jumala õnnistusi teile või meile kõigile.
sinepiivake.